Assalomu alaykum aziz kichkintoylar. Qaniqani radio priyomnik oldiga yaqinroq kelib o'tirib olinglarchi. Hozir men sizlarga bir dangasa bola haqida ertak aytib beraman. Diqqat qilib eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir dangasa bola bor ekan. Dangasi bo'lganda ham olma pish og'zimga tush deganlardan ekan. U juda ham ishyoqmas bola ekan. Ovqatni ham oldiga olib kelib bergandan keyin yer ekan. Bo'lmasa och o'ltiraverar ekan. Bir kuni nima bo'libdi-yu, u boqqa kirib qolibdi. Qarasa, olma yu noklar g'arq pishib yotganmish. Ularni ko'rib, dangasani og'zi ochilib qolibdi. Yeydisa, mevalari balandligidan qo'li yetmasmish. Shunda u, "Hoy, olma! Ha, olmajon, bitta mevangdan ber!" deb yalinibdi. Olma esa barglarini shivirlatib, "Mevamni yeging kelsa, anchadan beri suv ichmay chanqab yotibman," debdi. "Hu, nariki ariqni bo'g'sang, ildizlarimga suv tegardi. Keyin mevamdan berardim," debdi. Shunda dangasa, "Men hali kichkinaman, suv ocholmayman," debdi. Olma ham bolaning kichkinaligini ko'rib rahmi kelibdi. Bo'lsa yordami tegardi, u shoxlarini asta egibdi. Dangasa esa olmadan to'yganicha yebdi. Keyin naroqqa borgan ekan, nashvati nok sharbatga to'lib pishib yotganimish. Dangasa nokka qarab arayib qolibdi. "Oy nok, menga mevangdan ber," debdi. "Xo'p," debdi nok. "Ammo men juda-juda chanqab turibman. Anovi ariqni bo'g'sang, ildizlarimga suv kelardi. Miriqib suv ichardim. Keyin senga mevamdan berardim," debdi.
"Ko'rmayapsanmi? Men hali kichkinaman-ku. Suv ocholmayman," debdi dangasa.
Nok ham bolaning kichkinaligini ko'rib, unga rahmi kelibdi. Shoxlarini egib, unga mevasidan tutibdi. Dangasa esa nokdan to'yguncha yeb olibdi. So'ngra rahmat ham demay, bog'dan chiqib ketibdi. Oradan yillar o'tibdi. Dangasa katta bo'libdi-yu, baribir dangasaligicha qolaveribdi. Kunlarning birida u yana o'sha bog'ga kiribdi. Qarasa, mevalar g'arq pishib yotgan ekan. Ularni ko'rib, dangasani havasi kelibdi. U mevalardan to'yib yemoqchi bo'libdi va olmaning oldiga borib,
"Hoy, olma, mevangdan ber," debdi.
"Mevamdan yegin kelsa," debdi olma, "anchadan beri suv ichmay chanqab yotibman. O, narigi ariqni bo'g'sang, ildizlarimga suv tegardi. Miriqib suv ichardim. Keyin to'yguningcha mevamdan berardim."
"Senga suv berardim-u, qo'lim og'riyapti-da. Ariq bo'g'olmayman," deb javob beribdi dangasa.
Keyin u olmaning rahmi kelar, shoxlarini egardib biroz kutibdi. Olma shoxlarini egmabdi. Dangasa olma shoxlarga qo'l cho'zgan ekan, u shoxlarni balandroq ko'taribdi va unga olmasdan bermabdi.
"Bermasang berma," debdi dangasa. "Sen bermasang nokni oldiga boraman. undan to'ygunimcha yeyman. Seni shoxlaring og'irligidan sinib ketsin. Shundan keyin dangasi nokning oldiga boribdi. Nok, mevangdan ber, yegim kelyapti debdi u.
Xo'p debdi nok. Ammo men juda-juda chanqab turibman. Ho, ona ariqdan mening tagimga suv bog'la, suv ichkim kelyapti. Agar meni sug'arsang, senga mevamdan berardim.
Qo'lim og'riyapti. Seni sug'ora olmayman debdi dangasi ensasi qotib. Yaxshilikcha mevangdan ber. Shoxlaringni ek. Bo'lmasa shoxlaringni sindirib olaman deb. U qo'lini nok shoxlariga cho'zgan ekan, shoxlar balandga ko'tarilib ketibdi. Dangasi rosa harakat qildi. Baribir mevalarga bo'yi yetmabdi. Shunday qilib, u mevalari g'arq pishib yotgan boqqa kirib, hech narsa yeyolmay chiqib ketgan ekan. Mana kichkintoylar. Dangasalik, tambalikning oqibati yomon bo'ladi. Sizlar g'ayratli bo'linglar. Xayr.